Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kibxata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa dhoohinsi magaalaa Baardaar bakkeewwan garaa garaatti raawwachaa jiruun maatiin ijoollee isaanii mana barnootaatti ergaa kan jirre ibsuu isaanii, haleellaa hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan gargaarsa namoomaa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsa kennuu dhaabuuf jira jechuu isaa, waraanni Gaazaa keessatti waggaa tokko lakkoofsise akkamiin madaalama kan jedhuu fi qophii waa'ee uummata Oromoos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef Tujubee Hora.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Nageenyi dhabamuun naannoo Amaaraa keessaa barnoota manneen barnootaa dhuunfaas ta'e kan mootummaa magaalaa Baahirdaar danquusaa maatiif barsiistonni ibsanii jiru. Maatii keessaa tokko VOF akka himanitti magaalattii keessatti dhoohinsi wal duraa duubaan mudachuusaan aangaa'onni jimaata darbe ijoollee keenya mana barumsaatti akka fudhannu erga nutti manii qabee ijoollee keenya mana barnootaatti erguu dhaabneerraa jedhan. Dhoohinsi kun kan mudate mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa Adventistii dabalatee bakka adda addaatti ture. Hoogganaan waldaa manneen barnootaa dhuunfaa magaalattii Mangashaa Tafarraa VOF akka himanitti manneen barnootaa banaatti jiru warri ijoollee garuu ijoollee isaanii ergaa hin jiran jedhan. Manneen barnootaa dhuunfaa 120tu magaalattii keessatti argamu. Hoogganaan kutaa barnootaa magaalattii Dr. Mulunee Abee akka jedhanitti jimaata onkoloolessa 4 bara 2024 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa Adventistii keessatti dhoohinsa mudateen booda barattoota lamaaf barsiisaa tokko irra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Amma aangaa'onni nageenyaa ramadamuu isaanii ibsanii warri ijoollee isaanii gara mana barumsaatti akka deebisan waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa dilbata jechuun onkoloolessa 6 bara 2024 komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baaseen qaamoleen martinuu namoota nagaaf qabeenyaa siiviilii irratti xiyyeeffachuu irraa akka of qusatan gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaasteetti.
Oduun keenyatti aanus haala nageenya naannoo Amaaraa keessa kan turu yommuu ta'u tokkummaan mootummoota haleellaa hojjettoota gargaarsaa irra ga'u irraan kan ka'e hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessa jiru dhaabuuf akka yaadu beeksisee jira.
Tokkummaan mootummoota ajjechaa hojjettoota gargaarsa namoomaa irratti raawwatame hordofuudhaan gargaarsa nyaataa deddeebisuu dabalatee hojii gargaarsaa naannoo Amaaraa keessaa dhaabuuf yaadaa akka jiru wixinee yaadaa dippiloomaatota lamaan mirkanaa'e ibsee jira. Ji'oota 6 jalqabaa bara 2024 keessa hojjettoonni gargaarsaa 5 ajjeefamaniiru, 10 miidhaan qaamaarra ga'eera, 11 garee yakkamtoota eenyummaan isaaniin beekamneen butamuu isaanii galmeen hagayya bara 2024 mul'isee jira. Galmeen fuula 3 qabuuf kan keessoo ta'e kun akka tuqetti tokkummaan mootummoota yeroodhaaf hojii gargaarsaa naannichaa keessaa dhaabuuf cimsee yaadaa jira jedha. Dhaabbileen kan mootummaa hin ta'iniif arjoomtoonni hedduun tarkaanfii kana duraanuu mormaniiruu jedha maddeen 3 kanneen wixinee kana keessa beekan. Hojiin gargaarsaa dhaabachuun namoota naannoo Amaaraa keessaa lubbuun jiraachuuf gargaarsa nyaataa irratti hirkatan kanneen 2,300,000 ol ta'an irratti dhiibbaa hamaa akka fidu dhaabonni arjoomtoota 2 dhaabonni kan mootummaa hin ta'in kanneen hojii dhaabuu kana mormaniif maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan Rooyitarsiif himaniiru. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni 36,000,000 ol kan jiraatu akkasumas baqattoota 20,000 lakkaa'aman kanneen lola biyya hollaa Sudaan keessaa baqataniif bakka dahataati. Wixineen yaadaa OCHA'n barreeffame kun gareelee arjoomtootaa dhaabolii dhuunfaaf ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa dabalatee garee gargaarsa namoomaa damee Itoophiyaaf ergamee jira. OCHA'n wixinee yaadaa kenname kanaaf deebiin kennine. Dubbii maamaa Itoophiyaa ministeerri dhimmaalaaf aangaa'onni naannoo Amaaraa yaada Rooyitarsiin gabaafame kanaaf deebii hin kennin jiru.
Xumura torbaan kana kolugaltoonni 230 odola Greek Crete dhaqqabuun isaanii gabaafamee jira.
Umura torban kanaa godaantota 230 ta'an yabala xiqqoodhaan galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuranii kaaba Afrikaa irraa gara odola Girikii gama kibbaa Kireeteetti ce'anii jiran. Odolli gama kibbaa kun bara kana godaantota Liibiyaa irraa garba Mediteraaniyaan qaxxaamuran balaaf saaxiluuf bakka ijoo ta'ee jira. Mootummaan Girikii wiirtuuwwan adeemsa godaantotaan maallaqaan deeggaruudhaan aanga'oota Kireetee gargaaruuf yaadaa jira. Liibiyaa irraa qaxxaamuruudhaan bakka sana dhaqqabuuf yoo xiqqaate guyyaa lama fudhata. Namoonni kurnaa ol ta'an bidiruuwwaniin 7 darbee gara Kireetee gahan garee seeraan ala nama deddeebisan keessa jiru jedhamuudhaan shakkamanii to'annoo jala oolaniiru. Aangaa'onni Girikii akka jedhanitti lola Libaananiif Gaazaa keessaa dhiyeessuudhaan lakkoofsi baqattootaa gamas dhaqqabanii dabalaa adeemeef of qopheessaa akka jiran himaniiru. Godaantonni Kireetee dhaqqaban martinoo akka jedhanitti andaara galaana Liibiyaa Tobruk irraa ka'uu isaaniif namoota seeraan ala nama deddeebisaniif tokko tokkoon isaanii yuuroo 9,000 kaffalan. Jimaata darbe godaantonni Kireetee dhaqqaban 100 ol ta'uun gabaasameera.
Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa bakka Hamaas qabatee jiru kan guutummaa Gaazaa irratti fuulleeffachuun haleellaa raawwachuusaa beeksise.
Waraanni Israa'el wiixata kaleessaa adda waraanaa lamaan haleellaa qilleensarraa kan raawwate yoo ta'u qabiyyee Hamaas kan guutuu Gaazaa keessaaf loltoota Hezbollaa Libaanan keessatti argaman irratti kan qiyyaafate yoo ta'u erga Hamaas Israa'el gama kibbaa haleelee waraanni yeroo ammaa guutummaa naannoo sanaaf sodaachisaa ta'e ka'e waggaa tokko guute. Gaazaa keessa qiyyaafati jiru bakka Hamaas irraa rookkeettiin furguggifame of keessaa qaba. Hamaas wiixata kaleessaa magaalaa guddoo Israa'el lammataa kataate Tel Aviviif naannoo daangaa kibba Israa'el cina jirutti rookkeettii dhukaasuusaa beeksise. Israa'el akka jettetti Tel Aviviif giddugaleessa Israa'el keessatti saayiraniin kan dhagahameef dhukaasa Gaazaa irraa dhuka'eef deebii kennuuf jecha. Waraanni Israa'el wiixata ganama barii dugdee Gaazaa kibbaa naannolee 4 kanneen jiraatan gara gargaarsi namoomaa jiru jedhamu andaara Almawaasiitti akka deeman itti muudhaan gocha shororkeessummaa Hamaasiin raawwatamuuf humna cimaa ta'een deebiin kennamaa jedhee jira. Jiraattonni Gaazaa gama kaabaas gamasee akka bahan ajaji kan itti kenname yoo ta'u tokkummaan mootummoota akka jedhetti ajaji sun lammiiwwan Faalisxiin 400,000 ta'an gara Almawaasii kan duruu namaan guutametti akka deeman dhiibbaa irra kaa'eera. Libaanan gama kibbaa keessaa waraanni Israa'el akka jedhetti jeettiiwwansaa manni Hezbollaa 120 haleelan. Kellaaleen Hezbollaa kan biyyattii gama bahaa kan sulula Beeqaa keessaas irratti fuulleffatameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo haleellaa Hamaasiin durfamu Israa'el irratti erga raawwatame waggaa tokko booda walitti bu'iinsi Hezbollaa fi Israa'el kan daangaa Libaanonii fi Israa'el waliin qaban irratti cimee jira. Walitti bu'iinsi kun rakkoo gargaarsa namoomaa haaraa kan kaase yoo ta'u tokkummaan mootummootaa akka jedhutti namoota gara 200,000 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Gabaasa Ethel Bonnet Libaanos irraa ergite jaalanne gammadaatu haalattaanuun dhiyeessa.
Hokkara daangaa qaxxaamuraa waggaa tokkoof ega raawwatamee booda gandoonni naannoo daangaa Libaanan gama kibbaa duwwaatti hafaniiru. Bakkeewwan nageenya qaban immoo maatii waldhabdee kana baqatan waliin baay'inni uummata isaanii dachaa ta'uu agarsiisaniiru. Jiraattonni 200 ta'an magaalaa Kaafir Seen kan Naabiyaatti Libaanan gama kibbaa keessatti yeroo ammaa maatii buqqaatotaa 500 keessummeessaa jiru. Faaxumaa Raamaaliif maatii ishee asitti dahannaa argataniiru. Garuu mirkanaa'uu dhabuun waldhabdee kan marsee jiru yeroo kamiyyuu deebi'anii socho'uuf qophaa'oo isaan taasisee jira.
Yeroo jalqaba as dhufne caalaatti nagaa qabna turre. Ji'a 1-2 gidduutti gara biyyaatti deebina jennee amanaa turre. Garuu ji'a 12 yeroo guutuuf jedhutti fagoo taa'uun cimaadha. Baay'ee naannoo keenya yaanne yeroo dhiyootti gara biyyaatti deebi'uu barbaanne.
Maatiin manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an biroo kan akka Mahmud Mawaasi manneen barnootaa mootummaan Libaanan gara wiirtuu simannaa baqattootaatti jijjiiree fi magaalaa Taayir gama kibbaa keessatti da'achuu barbaadaniiru. Mannisani magala danga etarun ke sattar gamt halilla tayara Israel rawatte barbadaira halisanis dukanata dubata
جنابت الحصص غذائي ايش من النوع ها بس بس مدلا
نيات مرميكو باي ارغني غرو موتم مارا دي غرس مالكا هين ارغني توفتمون كينيا نتدغاما ورانا بركم لما فجاء سنكيستي موتم مان چالاتي ارغمي تريم
ركون غرغارسنا موماكون موتم مالبانن كم بركم لما فدق دمر راي غلي كفاتي يوكان كسارا كيستوري اكا مدجرا hojjetoonni biyya keessaa gargaarsi idil addunyaa gadi bu'uu yookaan hanqachuusaa dubbatu murtaadaa muhna tattaafii gargaarsa bulchiisi magaalaa taayir too'ataa jiru
العائلات اللي ذكرناهم حوالي 7000 عائله لحد هلا من سنه
وقادر بكيسا ماتين قال ما انكما توربتان نياتا في وانتين كلكلنا وفيتين ايغتن يرو افرقف ارغتن سلا جياجان ارغچوتو رتوري
دانغارت حالي حماچون يرو ديوتي كايكون اما وقال مفاسا كسينه يوتو غرا ورانا غوتو لبانن كيسات تغغي فموت غدچو دندا lafti amma maatiidhaaf bakka nageenya qabu ta'e kun yeroo taanu immoo bakka uummanni keessaa baqachuu qabu ta'uu danda'a.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walquunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qopheeffannetti dabarra. Nu waliin tura. Onkoloolessa torba bara 2023 Hamas haleella Israa'el irratti raawwate lammiilee Israa'el 1200 galaafachuun waraanni naannoo sanatti akka ka'uuf sababa kan ta'ee fi namoonni 40,000 ol walumaa galatti ajjeefamuu isaaniif ka'umsa kan ta'e amma waggaa tokko guuteera. Waraanichi amma Gaazaa irra darbee gara Libaanositis babal'ateera. Waraana waggaa tokko guute kana ilaalchisuun namoo daandii ogeessa falaasama siyaasaa tokko waliin gaaffiif deebii taasiseera kanattaanii dhiyaata.
Dr. Almaayyoo waggaa tokko dura jechuun waggaa kaleessaa Hamaas aleellaa shorkeessummaa Israa'el irratti geggeessuudhaanii gara nama 1200 dhumee sana as immoo akka gabaasamaa jirutti lubbuu namoota 40,000 dhabame ammas immoo naannoo sana keessatti dhiibbaa guddaa uumuuf jira jedhame sodaa guddaatu jira. Mee gara dudduubaatti deebinee waggaa tokko darbe kana yeroo laallu walitti bu'iinsi suni yookaan immoo wal waraansi suni dhiibbaa inni fide naa ibsa.
Dhugaadha oktoobar 7 kan jalqabee waraansi shoror keessaanii Hamaas irraa gara Israa'elitti rukutame suni nama baay'ee ta'an inni ajjeese 1200 kumteetteeyyu. Inni kaan immoo kan madaa'e immoo 1300 oliyyuu ta'uu danda'a jedhama. Gara nama 250 immoo kan ta'anii ukkaamamanii qabamanii akka hostee jitteechaadha kan fudhatamanidha. Isa kana ofirraa deebisuudhaaf Israa'el amma yaalaa jirtu waraansa amma Israa'el Paalestiinaa irratti gaggeessaa jiru baay'ee bal'aadha. Ammatti akkuma xixiqqeeyyuu gara nama kuma 42 qofa gaza strife sai amma san kees qofa nama kuma 42 to ajje same jira kun da ko saba e kamane to gudda kana keesa kuma 42 kana keesa har ki gari calo civili da ya amma duwarti da jolle da jahar salam jira to ni gaza har ka 85 tani kana miliyoni lama keesani manasani rabukani godanani jiru dangan dumtu kara gaza kana chufamera egypt sofra chufteti jordan sakasuma motman israel sumo rat chufejira kana ummani kun ukamame gaza sana keset gerat bakatula be rakko gudda kesa jira kana fi hakni inama itamun dangan sa bae yadu kan dandenyu oli da jechula fenjede kana kara human right bae je kusa gudda tujira
gama biraatiin immoo yeroo laallu warri hidhatanii Israa'el waljii wal lolan kuni hidhattoonni Hamaas akkasumas immoo bifa adda addaatiin mirga falastinootaatiif falmina kanneen jedhani uummata sana keessaa dhokachuu uummata sana keessaa riphanii jiraachuutu haleellaa akkasii kanaaf kaka'umsa ta'ee miidhaa sana uume isaanis immoo uummata da'oo godhatan kanneen jedhan ni jiru. Kan akkamitti ilaaltu?
Dhugaadha uummata keessa dhokataniiti jiru uummata keessa uummataaf falmina jedhaniiti jiru warra akka Hamaas kuni ammoo Libaanoon immoo Hezbollaan kuni hundumsaanii waliin qindeeffatanii Israa'eliin hin balleessine jedhaniitti lolaa jiru dhugaadha. Kanarraa kan ka'e immoo gaa mootummaan Israa'el amma waraansa Gaazaa keessa adeemsisu irratti hospitaala mana barumsaa. Yuunivarsiitiyoota kan adda addaa kana boombi'aaniin barbadeessaa oolu iyyuu hospitaala keessatti eedu ofiisii isaanii warri Hamaasi kanaaf dahoo godhatanii uummata keessa waan jiranii fi uummata irraatti addaan baasuu hin dandeenye jechuudhaan tarkaanfii fudhatanillee jastifaayee godhanii jechaadha. Biyyi sun hospitaalas mana barumsaas hundumaa akka lafa barbadeessamu godhamaa jira. Kun egaa humnoota warraa shoroor keessaa ta'an kanaaf uummaticha addaan baasuu dadhabuurraa kan ka'edha.
Yeroo gara fuulduraatti ilaallu kana amma yaaliin dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuu Hamaasii fi Israa'el gidduutti yeroo dheeraadhaaf yaalamaa turee gama Masriitiin Yuunaayitid Isteets biyyoonni adda addaa qooda keessaa fudhatanii yaalaa turanii amma ammaatti garuu waan lafa qabate tokko qabaachuu hin dandeenye. Inumaayyuu amma immoo adda biraadhaan lollii jalqabee jira kan Libanon keessatti Israa'el aleellaa geggeessaa jirtu humnoonni Hezbollaa dhuguma Libanon keessa jiru. Kun immoo mataasaa kan danda'e walaala bal'aa ta'uudhaaf haalli isaa mijaadha kan jedhan jiru. Iraanii fi Israa'el gidduus immoo akkasuma walitti dhukaasuun dhiyeenyuma kana geggeeffamee ture. Kun ammam giddugaleessa ba'aatiif yaaddessaadha. Dhimmi kun immoo karaa waliin dubbiitiin waan xumuramu fakkaata seenaa turerraa seenaa siyaasaa wal dhibdee turerraa kan ka'e.
Ulfaata kana ta'uu danda'anii dubbachuudhaaf ulfaataadha. Maalii fi kaayyoo godhatanii kan adeemanitu baay'ee waliin argatu warri Paalestiinaaf dhaabbanna jedhanii warra Hamaas fa'aa Hezbollaan fa'aa ega sanaa uummanni Paalestiiniyaa mootummaa mataa isaa godhatee self determination mirga ofii murteeffannaadhaan jiraachuu danda'u isatti jira jedhu. Warri Israa'el immoo haaluma amma jiru kanaatiin iyyuu sekiriitiin yookiin fayyaaf nagaan Israa'el eegamaa hin jiru. Kanarraa kan ka'e nuti itti seennee humna keenyaan of jalatti to'annee ogushina ta'e malee sekiriitii uummata keenyaa eeguu hin dandeenyu kan jedhurraa kan ka'e waan adeemaa jiranii fi akkuma tetteeyyuu waraansi kun biyya keessa Gaazaa Straayifiirraa Libaanoon hin dabalatee riijinaaliirraa giloobaalii ta'aa dhufeera. Iraanis kan keessatti qooda fudhachuu waan jalqabdee fi jechaadha. Kanaaf bal'ateera waraansi kun inni bal'achaa adeemu kana immoo humnoota adda addaatu kana keessa galuu danda'a. Inni tokko isa tokkoof utubaa ta'e jechaadha. Inni riijinaalii kun amma huutii warra jedhamu kana baatu keessa qooda fudhata. Isaanis harka dheeraa dhiiraan haa ta'an malee humna tokko ta'anii naannoo reedsii kanafaa jeeqaa jiru. Indagana Israa'el marattuu misaa'ila tokko isaa waan jiranii fi humna adda addaatu Israa'el irratti bobba'aa jira. Israa'elis immoo hundumuun kana ofirraa facciisuudhaaf yaalaa jirti jecha. Of course Israa'elis qofaa miti gargaarsa qabu. Araaraaf adeemuudhaaf egaa warri araarsan kun warri yaada araaraa fidan kun humnaan ootti adeeman humna jechuun koo gargaarsa ekonomii godhanii dinagdee godhanii sanaatu adeemutu ta'e milkaa'uu danda'a jedhee yaada. Garuu ammatti karaa Yuunaayitid Isteetsi of Ameerikaa isaanii waan guddaanii kan godhamaa jiru araarri haa bu'u jedhama malee gargaarsi Israa'eliif godhamu walirraa ittiin aniin adeemaa jiru. Kanaaf araarri dhiyootti mul'ata jechuudha baay'ee na rakkisa.
Dooktar Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Haa ta'u isinis galatooma.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan kun as magaalaa Waashingtan irraa isin bira gahaa kan jiru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kan qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataa jedhuuti. Garasitti ceenaa nu waliin tura. Uummata Oromoo biratti birraan bari'uun galataan kan jalqabu torban darbe sanbataa fi dilbata sirna waaqaaf galata galchuu kan ta'e Irreechi hora Finfinnee fi Arsadeetti kabajameeti jira. Hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi, Waashingtanii fi naannoo ishee kan Virjiiniyaa fi Meeriilaand jiraatan akkasumas kutaalee biyyattii biraarraa dhufanis ayyaana Irreechaa as magaalaa Waashingtanitti dilbata dabarsine kana kabajataniiti jiru. Biyyarraa fagaatanii ayyaanota akkasii kabajuun dhaloonni haaraan aadaa isaa akka hin daganneef gargaara jechuunis namoonni nuti dubbisne nutti himaniiru. Kana malees tokkummaa Oromoo as biyya ambaa keessa jiraatan walitti fiduutiin hawaasummaa isaa akka inni cimsatuuf nu gargaaraa jedhu kanattaan dhiyaata. Hawaasni Oromoo as Waashingtanii fi naannoo ishee Virjiiniyaa, Meeriilaandii fi kutaalee biroorraa dhufan dilbata dabarsine kana ayyaana Irreechaa kabajaniiru. Kabaja ayyaana Irreechaa Waashingtan DC'tti kabajame kanas karaa aadaa isaa eegeen kan gaggeessan yommuu ta'u imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taa'isaniin abbootiinii fi haadholiin eebbaan akkasumas waaqa bacaqii gannaa keessaa nu baaste booqa birraa nu agarsiisteef galata jedhaniiru. Qeerroo fi qarreenis dhiichisaan ayyaanicha yommuu kabajan miidhagina guddaa itti kennaniiru. Ayyaanni Irreechaa as Waashingtanitti kabajamuu kan jalqabame bara 1986 irraa kaaseetii kan jedhan obbo Baqqalaa Tolasaa dirqamneeti malee yommuu asitti kabajnu isa biyyaa yaaduu hin dhiisnu jechuun dubbatu.
Akka gaariitti nu yaachisiisa. Maaliif biyya keenya nuti biyya keenya kan baane jaallannee utuu hin ta'in cunqursa jala baqanneetu baane garuummoo dhufnee asirratti yeroo biyya kana keessatti irreeffannu isa biyya sana nu yaadachiisa. Uummanni Oromoos wal duukaa dhaabbatee nagaadhaaf yeroo irreeffatu isa biyya sana yaadate wal duukaa wal jaallatee waliin qabatee akka jiraatu isa godha. Baay'ee baay'ee itti gammada isa irraanfatame asitti dhufnee deeffannee irreeffachuudhaaf.
Faaxumaa Badhaasoo ijoollummaa isheen gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuu kan nuuf himte ayyaanni akka Irreechaa biyya ambaa keessatti kabajamuun dhaloonni haaraan aadaa isaa akka beekuuf isa gargaareera jechuun ibsiti.
Qophiin akkanaa yookaan aadaan akkanaa guyyoota akkanaa qabaatuun baa'ee toora guddaa taphateedha. Hawaasa Oromoo akka walitti dhufuu, akka aadaa ofii, afaan ofii ana ofirraa calqabee biyya kanatti xiqqeennaan biyya kana dhufe. Hawaasni Oromoo silaa akkanatti qophii akkanaa qopheessee guyyaa ayyaanota akkanaa otoo kabajuu baate haga eenyummaa kiyya beeku yookaan afaan kiyya beeku, aadaa kiyya beeku akkasi jabeessee guddadhu ture. So akka ilaalcha kiyyaatti daayispooraa walitti qabutti, Oromummaa jabeessutti, cimsutti shoora guddaa taphateedha, toora guddaa taphateedha yaadu.
Bulii Badhaanes dargaggoota ayyaana Irreechaa kanarratti argamuun dhiichi isaan miidhagsaa turan keessaa tokko.
Wanna tuffatteetu kun maali?
Kun egaa daabeedha. Daabee qeerrooti. Biyyarraan fichisiise. Ijoolleen dhuma artistoota biyyarraa dhufaniitu naa fide. Aadaa keenyaas Waashingitan DC'tti egaa biyyaa baanus ayidentitiin keenya akka hin jijjiiramneef dhalootaa dhaalchisuudhaaf ijoollee keenya dabarsuudhaaf daabee kana biyyarraa fichisiise. Daabeen kun egaa qeerroon yeroo dargagummaa isaanii egaa sirna gadaa keessatti daballeenis qeerroonis yuumnis seera mataa isaa danda'e qaba. Qeerroon jechuun daballeen yeroo daangaa isaanii eegan, biyya isaanii eegan inni nu gosa hedduu qaba. Kan qeerransaas jira, inni nama ajjeesee yookiin diina ajjeesee mirga godhatu, kan qubee gurratti godhatus jira. Kun egaa dargaggeessi yookiin qeerrichi yeroo biyya eegu daangaa isaa eegu kan uffatudha.
Jamaayikaa Tasfaa kabaja ayyaana Irreechaa Waashingtan irratti kan argamteettu Oromoonni biyya ambaa haala kanaan walitti dhufanii kabajuun tokkummaa uumaa jechuun ibsiti.
Miirrisaa tokkummaa namatti tola lammasaayyuu achitti garuu yaa'u biyyisi namni baay'eedha. Sagantaan Irreechatti liid godhus baay'eedha. Uummatis baay'inaan argama. Kana wal caalaa inni asii immoo kan baay'ee namatti tolu Oromoon hundumtuu xiqqoo yoo taaneyyuu iddootti wal sassaabnu gatii ta'eef baay'ee namatti tola. Nama iddootti arginu yeroo iddootti wal gaafannudha.
Ayyaanni Irreechaa uummata Oromoo biratti sirna galata waaqaaf galchuu bara kana hora Finfinneetti fi hora Arsadeetti haala ho'aan kabajameera.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee sin galateeffannaa. Bara 2024 ji'a sadaasaa gaafa 5 dhufuutti filannoon Ameerikaa kan pirezidaantummaa ni gaggeeffama. Innis yeroo ji'a tokko hin taanetu nu hafeera. Isa kana ilaalchisuutiin ibsituu waa'ee filannichaa qopheeffanne kanatti aanee dhiyaata. Hordofaa.
Lammiiwwan Ameerikaa harki caalaan dhaabbilee siyaasaa guguddoo lama keessaa tokko keessa jiran. Warra hafan keessaa kanneen walaba ofiin jedhan paartii dhiisanii kaadhimaa jaalatan filatan. Kaan immoo kaadhimamtoota paartilee xixinnoorraa dhufan deeggaran. Lakkoofsi isaanii ammamuu ta'ee qaamoleen biroon kun jecha tokko waamamu paartii sadaffaa Third Party jedhamuudhaan. Yeroo tokko tokko kaadhimamtoonni paartii sadaffaa filannoo naannoo kan immoo guutuu bulchiinsaa naannoo irratti hin injifatan. Dorgommii biyyoolessaa irratti garuu yeroo injifatan baay'ee miti. Bara 1853 irraa jalqabee pireezidaantonni filataman hundumtuu rippaabilikaanii yookaan demokiraatota. Garuu paartiin sadaffaan garaagarummaan fiduu jechuu miti. Kaadhimamaan paartii sadaffaa dorgommii irratti rippaabilikaanii yookaan immoo demokiraatii irraa deeggarsaa hir'isuudhaan filannoo gara tokko akka xinnaatu gochuu danda'a. Paartiin sadaffaa kun yeroo baay'ee dhimma paartilee gurguddoon lamaan tuffachaa jiran yookaan immoo haalan irratti hojjechaa jiran jedhanii amanan irratti xiyyeeffatan. Paartiin sadaffaan deeggarsa uummataa sirriitti hoo argate yeroo baay'ee paartilee gurguddoo keessaa tokko imaammata san yeroo fudhatan mul'ata.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee sin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudha. Karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com, miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, eksii fi inistaagiraamii nu biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas tamsaasni keenya yuutuubiitiin kallattiin isin biraan ga'a. Keessumee isaan har'aa aan mitukuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaa toora miidiyaalee hawaasaa tamsaasuun tigisti gamme duraan haayilu piroodiisara keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun tamsaasa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Halkan gaarii.